Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlərdə. Bu gün məlum olub ki, həbsdə jurnalist Hüseyn Lafətullayev 10 günlüyə qarşısı salınıb. Gürcüstan Kosova'daki sülh məramlarını geri çağırır. Qırğızistanda yaxın 6 ayda gecələri işıq verilməyəcək. Və ilkin nəticələrə görə İtaliyadakı seçkilərdə Silvio Berlusconi'nin partiyası öndədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün məlum olub ki, jurnalist Hüseyn Lafətullayev saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 10 günlüyə qarşısı alınıb. Babək Bəkir xəbər verir.
Aprilin 9-unda baş verən bu olayı Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov jurnalistin qaydaları pozması ilə izah edib. Enula Fətullayevin vəkili Saxan Aşurov isə deyir ki, ona verilən məlumatda jurnalistin qarşısı salınması onun yeməyin keyfiyyətindən narazılıq etməsi ilə izah edilib. Saxan Aşurov deyib ki, jurnalist qarşısı salındıqdan sonra beynəlmiləl oxuduğuna görə ona yazılı töhmət də verilib. Enula Fətullayevin atası Emin Fətullayev oğlunun başına gələnlərdən ciddi narahat olduğunu deyir.
Hapishanada deyirlər ki, güya bu bunt qaldırır. Yox, biz çevriliş eləyir. Bəlkə bu hakimiyyət ələ almasıdır bu türmədə oturur.
Emin Fətullayev həm oğluna qarşı irəli sürülən ittihamları, həm də onun qarşısı salınmasını ədalətsizlik sayır. Eynullah Fətullayev milli ədavəti qızışdırmaqda, terrorla hədələmədə və vergidən yayınmada ittiham edilərək 8 il 6 ay həbs edilib. Jurnalist təşkilatları onun həbsini söz və mətbuat azadlığının boğulması kimi dəyərləndirirlər.
Bakıdan Babək Bəkir. Xəbərlər davam edir. Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası başlayıb. Sessiyada Ermənistan, Rusiya, Serbiyada keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri, Olimpiya oyunları ərəfəsində Çindəki vəziyyət də müzakirə ediləcək. Tədbir zamanı Aşpanın monitoring komitəsində Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsinə də baxılacaq. Tədbirdə Azərbaycanın Səməd Seyidovun başlığı elədiyi nümayəndə təmsil edir. Eyni zamanda Səidə Qocamanlı, Novella Cəfəroğlu və Səadət Bəyənin yarlı kimi hüquq müdafiəçiləri də bu sessiyaya qatılıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan Kosovadakı sülh məramlarını çıxaracaq. Müdafiə Nazirinin birinci müavini Batu Kutelya deyib ki, bu həftə 180 nəfərlik Gürcü sülh məramları Kosovadan geri çağırılacaq. İlkin nəticələrə görə Silvio Berlusconi mərkəz sağçı İrəli İtaliya partiyası 47%-dən çox səslən senata və parlamentin aşağı palatasına keçirilən seçkilərdə öndədir. Eyni nəticələrə görə onun rəqibi olan sol mərkəzsiz demokratlar isə ancaq 39.7% səsi qəbul ediblər. Bugün İtaliyadakı parlament seçkilərinin ikinci günü keçirilir. Seçkilərdə əsas rəqiblər mərkəz sağçı partiyadan olan Silvio Berlusconi və mərkəz solçu demokrat partiyasından Romanın keçmiş meri Walter Veltroni partiyalarıdır. Bugün Rusiyanın ən böyük iqtidar partiyası prezident Vladimir Putinə partiyanın sədri olmağı təklif edib. Vahid Rusiya partiyasının indiki sədri Boris Krizlov partiyanın bugün başlanan qurultayından öncə belə deyib. Putin artıq bildirib ki, o yeni seçilən Medvedev prezidentliyi vaxtı başnazir olacaq, amma hələ ki, bu son təkliflə bağlı münasibət bildirməyib. Putin sabah qurultay iştirakçılarına müraciət edəcək. Qırğızistanda azı 6 aylığına gecələr elektrik enerjisi davamlı kəsiləcək. Sənaye və Energetika Nazirliyindən deyiblər ki, gecə saat 11-dən səhər saat 6-ya kimi işıqları kəsməli olacaqlar. Bu qış havaların hədsiz soyuq keçməsi üzündən nəzərdə tutulandan artıq enerji sərf elədikləri üçün indi qənaət eləməyə məcburdular.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqda girov götürülən Britaniyalı jurnalist azad edilib. İraq Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, 2 ay əvvəl Bəsrədə Moskvalı şəxslərin qaçırdığı jurnalisti hərbçilər keçirdiyi əməliyyat zamanı xilas ediblər. Amerikan CBS televiziyasına çalışan Butler və tərcüməçisini fevralın 10-da oteldən oğurlamışdılar. Bir gün sonra isə tərcüməçi sərbəst buraxılmışdı. Türkmənistan Avropa Birliyinə ildə 10 milyard kubmetr qaz verməyə hazırdır. Avropa Birliyinin genişləmə komissarı Bent Ferrara Waldner Financial Times-a belə deyib. Waldner bildirib ki, bundan ötürü indi Avropa Birliyi lazım olan Nabucco layihəsinin maliyyələşməsi haqqında düşünməlidir. Nabucco layihəsi Orta Asiya qazını Xəzərin dibinə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçməyinə Avropaya çatdırmağı nəzərdə tutur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri İS proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan karikatura sənətinin tarixini vərəqləyəcək.
Bugün Azərbaycan karikaturasının 102 illik tarixi var.
Tanınmış vəkil Aslan İsmayılovun müraciətini işidəcək.
İnsanlar yaddaşlarda milyardlarınla qalmır.
Birinci Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsinin qaliblərini tanıyacaq.
Bugünə qədər 57 dənə mükafat sahibiyəm ki, ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə.
Mirzə Cəlilin ən məşhur filyutonunu dinləyəcək.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar.
Və hər dəfə Azərbaycan Karikaturaşı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadənin açıqlamalarını işidəcəksiniz.
Beynəlxalq müsabiqələrə artıq bir komanda şəklində qatıla bilirik.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
102 il öncə, aprelin 7-sində Tiflisdə Mirzə Cəlilin redaktorluğu ilə ilk cümləsi sizi deyib gəlmişəm olan Molla Nəsrəddin satirik jurnalı işıq üzü görüb. Rəngli və gülməli şəkilləri, sadə və məzəli üslubu bu həftəlik dərgini çox tezliklə təkcə Azərbaycan türklərinin deyil, bütövlükdə Orta Asiya türklərinin sevimli nəşrinə çevirmişdi. Molla Nəsrəddin Rusiyada, İranda, Türkiyədə, Hindistanda, Misirdə də əl-əl gəzən və hökmdarları qəzəbləndirib məzlumları sevindirən əsl xalq jurnalı idi. Ali məktəblərdə sovet idarə etmə strukturu yaşayır. Bu sözləri təhsil naziri Misir Mərdanov təhsildə keyfiyyətin təminatı, tələblər və zərurətlər mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda söyləyib. Ali məktəblərdə təhsilin idarə etmə strukturunda dəyişikliklər etməliyik deyən Misir Mərdanov, ali təhsil müəssisələrinin maliyyələşməsində islahatlar aparılmasını, onlara muxtariyyət verilməsini də vacib sayıb. Ali məktəbləri proqramlarında əhəmiyyətli olmayan çoxlu fən var. Bu sözləri də təhsil naziri beynəlxalq seminardakı çıxışında dilə gətirib. Azərbaycan kitabxanalarında Amerika mərkəzləri yaradılacaq. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi arasında imzalanan memoranduma görə Bakıda və ölkənin müxtəlif bölgələrində kitabxana işi təkmilləşdiriləcək və kitabxanalarda Amerika güşələri yaradılacaq. İmzalanmış memoranduma görə nazirlik kitabxanalarda belə mərkəzlərin yaradılması üçün yerlər ayıracaq. Onların internetə çıxışla və digər proqramlarla təchizinə kömək edəcək. Amerika tərəfi isə mərkəzləri kompüterlərlə və tədris materialları ilə təmin edəcək. Moskvada görkəmli Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlu haqqında kitab çapdan çıxdı. Əşrəf Murad, Sehirli Realizm adlanan kitab Moskvada yaşayan iki həmyerlimizin, Ramiz Abutalıbovun və professor Yevgeni Popovun təşəbbüsü və maddi dəstəyi ilə işıq üzü görüb. Albumun tərtibçisi sənətşünas Grigori Anisimovdur. Kitabın ən qiymətli cəhəti rəssamın bütün rəsm əsərlərinin ilk dəfə bir yerə toplanıb sənətsevərlərə çatdırılmasıdır. Azərbaycan müxtəlif dinlərin ikinci vətənidir. Bu sözləri Quba rayonundakı dağ yəhudiləri yaşayan Brusov qəsəbəsinin ağsaqqalları qəsəbədə yenicə təmir olunmuş məscidin açılışında dilə gətiriblər. 1902-ci ildə kərpiçdən tikilmiş, Sovetlər dönəmində taxıl anbarı olan bu məscid 2 illik Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə bərpa olunurdu. Qəsəbə ağsaqqalları bir maraqlı faktı da məscidin açılışına gələn qonaqların nəzərinə çatdırıblar. Sən demə bir vaxtlar bu kəndə, məscidin yanındakı evə Azərbaycanın görkəmli yazıcısı Abdullah Şaiq dincəlmək üçün gəlibmiş. Amerikanın tanınmış jazminləri Azərbaycanda qonaq oldular. Dan Tepfer və Joel Harrison Milli Konservatoriyada Bülbül adına musiqi məktəbində ustad dərsləri keçdilər. Mən Vaqif Mustafazadənin 1979-cu ildə Latviyadakı konsertinə qulaq asmışam. Səfərim zamanı burada muğamla cazın sintezini dinləmək və öyrənmək istəyirəm. Burada həm ustad dərsləri keçəcək, həm də Azərbaycan musiqiçiləri ilə tanış olacağıq. Bu sözləri keçirdikləri mətbuat konfransında qonaqlardan biri Dan Tepfer söyləyib. Yeri gəlmişkən, musiqiçilər Bakıda müasir tikililərin çoxluğundan da gileylənibilər. Biz Bakını qədim şəhər hesab edirdik. Amma burada müasir tikililər tarixi abidələri üstələyib. Bakıda qonaq olan Amerikalı cazminlər belə söyləyiblər. Və bir özəl xəbər, muzey sərvətlərini geri qaytarın. Tanınmış vəkil müraciət imzaladı. Turut Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə tanınmış vəkil Aslan İsmayılov Azərbaycan muzeylərindən oğurlanan tarixi əsərlərin, qiymətli əşyaların tapılması ilə bağlı APA-ya müraciət hazırladı. Azərbaycan mediası vəkilin qəfil müraciətini dərc etdi. Müraciət nədən doğdu? Vəkil Aslan İsmayılov.
Mən müraciətdə demişəm ki, 1895-ci illər Azərbaycan muzeyləri talan olunubdur. Onu geri qaytarmaq mümkün deyil. Onu geri qaytarmağın bir yolu odur ki, zəngin adamlar həmin eksponatları cürbəcür kimlerden, şahslardan alıp yeniden müzelere yerleştirilmesini temin etsinler. Bu eserler bilinir, satılır. Çok eserler Rusya'da da vaktiyle uğurlanmış, itmiş eserler var idi. Bu eserleri geri müzelere kaytarırlar. Ve sözde tersi diye uğurlanmış eserlerden geçmez. Başka kimin evinde diye öz kolleksiyasında yakışı bir eser varsa da, aslında ben eminim ki bizim zengin adamların evlerinde o eserlerden var. Bu eserleri evde saklamaktansa da müzelere tahvil verseler daha yakışı olardı.
Tanınmış vəkil imkanlı şəxslərə Hacı Zeynalabdin Tağıyev örnək göstərib və deyib.
Bizim artıq tariximiz göstərdi ki, insanlar yaddaşlarda milyardlarınla qalmır. Bugün Zeynalabdin Tağıyev yaddaşlarda öz xeyriyyətçiliyinlə qalıbdır. Və hesab edirəm ki, əgər bugünkü zəngin adamlar muzeylərin zənginləşməsinə kömək etsələr, onlar da Zeynalabdin Tağıyev kimi 30-50-100 ildən sonra müsbət mənada anılarlar.
Aslan müəllim bu təcrübənin beynəlxalq aləmdə də sınaqdan keçirildiyini xatırladı.
Rusiyada tanınmış milyarder Vekselberg 150 milyona Faberge yumurtalarını aldı, Rusiya muzeylərinə bağışladı. Bu yaxınlarda Alişir Osmanov adlı Rus iş adamı Rastrapov üçün bütün kolleksiyasını aldı, Rus muzeylərinə bağışladı. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da belə adamlar var və müraciət edirəm imkanlı adamlara ki, onlar Azərbaycan muzeylərinin eksponatlarla bəzi uğurlanmış əsərlərin geri qaytarılması ilə muzeylərin zənginləşməsinə kömək etsinlər.
Aslan İsmailov Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təklif də verdi.
Mən o əsərlər muzeylərə yerləşdirəndə Mədəniyyət Nazirliyindən də xahişim var ki, həmin əsərlərin altında əsərlər kimlər tərəfindən muzeylərə bağışlanıb onların adları yazsınlar.
Aslan müəllim, müraciətinizin effektli olacağına əminsiniz?
Mən əminəm ki, hər mətbuat bu məsələnin üzərində dayanıqlılıq göstərsə, səs verən olacaq. Bu bir ikinci də hər şey bir nümunədən asıldı. Bəzən bir nəfər vəzifəli şəxs götürüb bunu eləsə və bu da mətbuatda işıqlandırılsa, özdə mən istəyərdim ki, bu hadisə baş verəndə bəzi qazetlər uğurladıqlarını geri qaytarırlar, damğası vurmasınlar. Ona görə ki, o çox ziyanlı bir şeydir. Hər hansı bir insan muzeyə əsər bağışlayırsa da bu çox müsbət bir haldır və həmin insanı da müsbət insan kimi qəbul eləmək lazımdır.
Xatırladaq ki, eseri dağılandan sonra bu qarma qarışıqlıqdan istifadə edənlər Azərbaycanın muzeylərindən tarixi əşyaları, qiymətli xalçaları və nadir əşyaları uğurlamışdılar. Azadlıq Radiosunun xüsusi reportajlar rubrikasında bazar ertəsi efirə gedəcək verilişi də elə muzey uğurluğu ilə bağlı olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalaya
Yedi xəbər bitdi. Səkizci xəbərə keçirik. Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi Molla Nəsrəddin dərgisinin növbəti il dönümündə ilk dəfə olaraq birinci Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsini keçirdi. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq. Xoş gördük Bayram müəllim.
Salam.
Karikaturaçılar Birliyi necə oldu yarandı Bayram müəllim? Bəlkə Mirzə Cəlil demiş ki, zamanı özü yaratdı onu.
Tamamilə düz buyurursunuz, həqiqətən də zamanı özü yaratdı. 2006-cı ildə təşkilatımız yaradıldı. Bundan əvvəlki illərdə karikaturaçı rəssamlarımız müxtəlif təşkilatlarda fəaliyyət göstərdirdilər. Azərbaycan Karikatura Cəmiyyəti, Karikatura Evi, Karikaturaçılar Birliyi. Bu baxımdan siz dediyiniz kimi bəlkə də bir zərurət idi və dövrün tələbi idi ki, bu peşəkar insanlar bir təşkilatda birləşsinlər. Müxtəlif düşüncəli, müxtəlif əqidəli karikaturaçı rəssamlarımız Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyində bir araya gələrək birləşdilər və bunun da bugünlərin biz əminliklə deyə bilərik ki, müsbət tərəfləri çox oldu.
Elə soruşaq,
soruşmak istedim. Yani bilmek istedim ki birliğin yaranması neyi değişti? Neyi kabarttı? Neyi yumuşalttı belə deyik?
Yumuşalttı diye ki en azından bu insanlar birbiriyle daha tez-tez ünsiyyətli olurlar. Öz aralarında münasibetler yaradıcı insanların arasında olan münasibet formasındadır. Her bir halde bu rəssamların bir təşkilatlı birləşmələri və daha tez-tez ünsiyyətdə olmaqları nəticə itibariyle ümumi işin xeyrini oldu. Və beynəlxalq müsabiqələrə artıq bir komanda şəklində qatıla bilirik. Deyək ki, göstəricilər də bunu sübut eləyir ki, 2006-cı ilə qədər deyək ki, rəssamlarımız hansısa beynəlxalq karikatura müsabiqəsində iştirak eləyəndə Azərbaycanı bir və yaxud da iki rəssam təmsil edirdisə, bu günləri təşkilatdan 10 karikaturaçı rəssama qədər rəssamımız müsabiqələrə qatılır və müəyyən uğurlar qazanırlar.
Bayram Hanım, eşitliyimə görə Azərbaycan karikaturasının tarixinə dair bir neçə kitabı müəllifsiz. Elə mi?
Bəli.
Azərbaycan karikaturası necə yarandı sualının bir qısa cavabı var mı?
Qısa desəm, Molla Nəsrəddin satirik jurnalının yaranması ilə biz Azərbaycan karikatura tarixini sayırıq bugünə qədər və deyə bilərik ki, bugün Azərbaycan karikaturasının 102 illik tarixi var. Amma ki, bunun kökləri daha dərinə gedir. Yəni, bu ayrı bir mövzudur. Qısaca, məsəl üçün, bizim miniatür rəssamlarımızın əsərlərində, xüsusilə də Kamal Təbrizinin bir çox əsərlərində karikaturaya yaxın, karikaturaya oxşar cəhətlər var. Bu da rəssamın yaradıcılığında deyək ki, olub üçün yumor hissini çox olmağından və yaxud da ki digər səbəblərdən hər bir halda bunun müəllif olduğu əsərlərdə şişirtmələr, ümumi götürülmüş formalardan qırağa çıxmalar aydın hiss olunur və bu artıq miniatüra deyil. Biz bunu karikatura adlandıra bilərik bir mənalı. Ondan sonra bildiyiniz kimi ümumiyyətlə Azərbaycanda nəinki karikatura sənət, ümumiyyətlə təsviri sənət, rəngkarlıq və yaxud da qrafika deyək, heykəltaraşlıq hətta 19-cu əsrin sonunda və 20-ci əsrin birinci yarısında həmin o Bakıda kapitalizmin təsiri altında demək olar əgər belə formalaşıb. Və artıq Qafqazda çap olunan bir çox satirik jurnallar, həmçinin Rusiyada, Peterburqda daha doğrusu çap olunan satirik jurnalların təsiri altında, təbii ki, Cəlil Məmmədquluzadə bu jurnallarla tanış edir, söhbət satirik jurnallardan gedir. Xüsusilə Tiflisdə çap olunan Kukareku jurnalını mən demək istəyirəm ki, məhz bu jurnalın görəndən sonra Cəlil Məmmədquluzadə bu fikrini qətiləşdirdi və o jurnaldan sonra Molla Nəsrəddin yarandı ki, ondan sonra da deyə bilərik ki, Azərbaycanda karikatura inkişaf etməyə başladı. Təbii ki, Molla Nəsrəddin dövründə yaranan karikatura sayəsində çalışan rəssamlar və artıq karikatur ənənəsi yaranmışdı. Bu jurnalda çalışan rəssamlarımız daha sonralar, deyək ki, Qəzənfər Xalıqov, İsmail Axundov, Hüseyin Əliyev 52-ci ildə satirik jurnal, kirpi jurnalının yaranması ilə Nəcəfqulu İsmailovun baş rəssamı kirpini, onun rəhbərliyi altında kirpi jurnalında davamlı olaraq fəaliyyət göstərdilər və bir çox gözəl əsərlər yaratdılar. Yəni, məhz kirpi jurnalının yaranması 90-cı illərə qədərki dövrü mən tam əminliklə Azərbaycan karikaturasının qızıl dövrü adlandırardım hətta. Bu dövrdə rəssamlarımızın sayı həddən artıq artmışdı. Hətta bizim boyakar rəssamlarımız karikatura sahəsində çalışmağa başladılar. Bu da cəmiyyətdə karikaturaya olub üçün xüsusi marağın olduğu bir dövr idi və yaxud da ki, rəssamlar tərəfindən xüsusi maraq göstərilirdi bu janra. Deyək ki, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov, Kazım Kazımzadə, Oktay Sadıqzadə və digər boyakar rəssamlar karikatura sayəsində bir çox əsərlər yaratmışdı. Məsəl üçün bizim boyakar rəssamımız Səttar Bəhuzadə öz yaradıcılığına karikatura ilə başlayıb. Bu yaxınlarda mən onun əsərlərini tapdım. Komünist qəzetində 31-33-cü illərdə çap olunan çox gözəl əsərlər. Karikatura baxımından sözün əsl mənasında, yəni bu demək olmaz ki, bu satirik rəsmdir. Həqiqətən bir mənalı karikaturaları var idi. Təbii ki, bu rəssamların bu sahədə çalışmaqları da karikaturanın ciddi janr olmağını bir daha sübut edir. Və sonraki illər, deyək ki, kirpi jurnalın dövrü və ondan sonraki müstəqil Azərbaycan 91-ci ildən bugünə qədər də həmin bu məktəbin davamçıları, deyək ki, kirpi jurnalında artıq böyük təcrübə toplamış rəssamlarımız bugün də fəaliyyət göstərdilər və mən inanıram ki, həmin ənənəni yaşadılar. Say baxımına gələndə isə karikaturaçı rəssamlarımızın sayı həmişə az olub. Yəni, hətta Molla Nəsrəddin dövründə 1906-1917-ci illərdə cəmi 8 rəssam olub. Molla Nəsrəddinin bütün fəaliyyəti, 25 illik fəaliyyəti dövründə isə karikaturaçı rəssamlarımızın sayı 20 həddini aşmayıb. Kirpi dövründə, yəni Sovetlər dövrü biz adlandırırıq o dövrü. Bu ərəfədə də deyək ki, məsəl üçün Rəssamlar İttifaqının 2000-ə yaxın üzvü var. Bu 2000 rəssam, 2000 boyakarın arasında deyək ki, və yaxud da qrafik rəssamın arasında təbii ki, hətta 50 yaxud da 100 karikaturaçı öz-özlüyündə çox azdır. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, tək Təbrizdə Karikaturaçılar Birliyinin 300-dən çox üzvü var. Hər hansı bir beynəlxalq müsabiqəyə qatılanda, deyək ki, İrandan yüzlərlə karikaturaçı rəssamı müsabiqəyə qatılır, Azərbaycandan 3, 5, yaxşı halda 10 rəssam. Və bugün...
Nədir səbəb bilansılığın?
Bilirsiniz, deyə bilmərəm. Yəni, onu bir mənalı demək olmaz, konkret səbəb budur. Amma ki, ola bilsin, orada karikaturaya maraq daha çoxdur. Məsəl üçün, son illərdə Çində xüsusilə canlanma hiss olunur karikatura sahəsində. Amma ki, biz götürsək ki, bizim karikatura tariximiz daha qədimdir. Ən azı İranda bugün yaranmış karikatura məktəbi həmin o Molla Nəsrəddin jurnalının təsiri altında formalaşır. 1907-ci ildə ilk satirik jurnal Azərbaycan adlı Təbrizdə məhz Molla Nəsrəddin təsiri altında çap olunub. Tahir və Kərim Behzad qardaşları. Bunlar da maraqlı əsərlər yaradıblar, yəni peşəkar rəssam idilər. Təbii ki, bu təsirin hamısı Molla Nəsrəddin jurnalının nüfuz dairəsində olub. Tək yəni İranda yox, Türkiyənin özündə, Qırımda, Volqa boyu şəhərlərdə, Aşqabadda, Orta Asiya ölkələrində və s. Molla Nəsrəddin oxunurdu və bugün orada çap olunan, deyə bilərəm fikrimi izah eləmək üçün, 24-cü ildə Daşkənddə çap olunan satirik jurnal Molla Nəsrəddinin birə-bir təkrarıdır. Birə-bir təkrarıdır. Təsir budur. Belə, amma bu günlərim ola bilsin ki, indi elə bir mərhələ yaşayırıq ki, Azərbaycan karikaturası inkişaf edir. Amma ki, daha yaxşı olmalıdır. Mən fikirləşirəm ki, daha çox işləməliyik bu sahədə.
Mentalitet dolmasına qonaq olaq və Molla Nəsrəddin dərgisinin ilk sayında çıxan Tiflis 7 aprel filyotundan parçaları dinləyək. Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım nidasını bir də eşidək.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayır. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərviş nağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmələr buyururlar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm, zamanəni dolayıb, parmağına sərmişəm.
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəmanı ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər xa-xa edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib, lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düçar olan ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, aymışlə.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə üzrüm var. Məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana dili ilə danışım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azılığına dəlalətidir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçarə ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar. Və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, torpaq olan burada mən, otollamağa yollam, yarpaq olan burada.
Hərdən bir ana dili danışmaqla, keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var? Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaşı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq. Son illər Azərbaycan karikaturaçılarının səsi beynəlxalq müsabirlərdən gəlir. Vaxtaşırı mediada bu barədə məlumatlar gedir. Bu ilki Molla Nəsrəddin beynəlxalq karikatura müsabiqəsi Bakıda keçirildi bu il, eləmi? Kimlər gəldi, kimlər getdi, kimlər qatıldı bu müsabiqəyə?
Ümumi rəssamlarımızın beynəlxalq karikatura yarışmalarına qatılmağı haqqında deyə bilərəm ki, tək 2007-ci ildə bir il ərzində rəssamlarımız 100-ə yaxın beynəlxalq karikatura müsabiqəsinə qatılıblar və bu müsabiqələrdə 30-a yaxın xüsusi mükafata birinci yerə, ikinci yerə və üçüncü yerlərə layiq görülüblər.
Gəlmişdi dünyadan.
Beynəlxalq müsabiqə eyni zamanda da müsabiqənin münsiblər heyəti beynəlxalq tərkibdə idi. Yəni bu əsas şərtlərdən biridir. Bu münsiblər heyətinin tərkibində beynəlxalq karikatura təşkilatları federasiyasının baş katibinin olmağı və Avropa Karikaturaçılar Birliyinin prezidentinin olmağı və eyni zamanda onlarla bir yerdə 8 ölkə karikatura təşkilatlarının rəhbərlərinin daxil olmağı öz-özlüyündə müsabiqənin şəffaflığına və obyektivliyinə bir zəmanət idi. Müsabiqəyə göndərilən əsərlər də hər bir münsif heyəti tərəfindən ayrıca, yəni əsərlərin adları göstərilmədən münsiblər tərəfindən müstəqil formada gizli səs vermə yolu ilə seçildi və son nəticədə bu səslər toplanaraq qalib mükafatçılar təyin olundu. Birinci yerin mükafatçısı qızıl medala layiq görüldü. Bu Polşalı rəssamımız, həmkarımız Stavomir Lugzinski idi və İranlı rəssamımız Şəhrəm Rızayi. Bu, Ərdəbil Karikatura Birliyinin üzvüdür, gözəl rəssamdır. Sevinirik ki, bu birinci yerə layiq görülən rəssamlarımızın arasında Azərbaycanlı rəssamımız Seyran Cəfərlinin əsəri də var. İkinci yer əsasən xarici ölkə rəssamlarıdır. Burada Ukraynalı rəssamımız, İtalyalı, İsraildən və Bolqarıstandan iştirak edən karikaturaçılardır. Üçüncü yerə layiq görülən Rusiyalı, Türkiyəli, Serbiyalı, Ukraynalı və İranlı karikaturaçı rəssamlar oldular. Eyni zamanda müsabiqədə 20-yə yaxın xüsusi mükafat da ayrılmışdı və bu xüsusi mükafata layiq görülən rəssamların içində yenə də Azərbaycandan 5 rəssamımız var idi.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadədir. Veriliş boyu söhbətimizə birliyin üzvü Seyran Cəfərli də qoşulacaq.
Karikaturanı seçməyimdə o vaxtlar harca 80-ci illərin söhbətidir. Bildiyiniz kimi o dövrdə Azərbaycanda ilk satirik orqan olaraq kirpi jurnalı çap olunurdu. Və kirpi jurnalını vaxtaşırı alırdım. Oradakı karikaturalar ilk növbədə mənim üçün sevimli nəsə bir yanr kimi qəbul oldu. Və istər-istəməz özümdə bir qərar verə bildim ki, yəni belə bir karikaturalar mən də çəkə bilərəm. Və o dövrdən yavaş-yavaş artısın olaraq yəni karikatura janrını doğru adımlamağa başladım.
Yəni, neçə illərdir siz beynəlxalq arenada öz karikaturalarınızı sərgiləyirsiniz. Nə qazanmısınız? Hansı beynəlxalq prizləri qazanmısınız?
Beynəlxalq yarışlara mən haradasa 90-cı illərin axırından qatılmışam. Və bu yarışlarda əlbəttə bir çox mükafatlarım var. Bugünə qədər 57 dənə mükafat sahibiyəm ki, ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə. Burada baş prizlər də var, qızıl, gümüş, bürüncü medallar da var, birinci, ikinci, üçüncü yerlər də var. Və həvəsləndirici mükafatlar da, şərəf mükafatlar da. Yəni, bunları çadaramaq olmayan. Elə gəlir ki, vaxta çatdırmaq olmaz. Ən başlıca çalışdığım odur ki, Azərbaycan adına, yəni karikaturanı bir sənətçi olaraq beynəlxalq aləmdə təmsil eləmək. Sözün açığı tam yəqinliyə deyim ki, mən buna qürur duyuram. Bu mükafat tək özümün mükafatım yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Karikaturası Rəssamlar Birliyinin mükafatı hesab edirəm. Maddi sıxıntılar yoxdur. Adətən, yəni ki, il ərzində həddən artıq yarış keçirilir, 200 dənə yarış. Və bu yarışların hamısını karikaturçu qarşılaya bilmir. Yəni, özümdən götürürəm ki, aldığım əmək haqqı bir növ bu yarışlara sərf eləsim. Əlbəttə, yəni ki, böyük yeri gələndə çətinliklə üzləşirik. Çətinliyimiz olanda əlbəttə Bayram müəllimə müraciət edirik və o hər zaman bizim deməli müraciətimizi müsbət qarşılayır. Müzik
Molla Nəsrəddin dərgisinin 102-ci yaş günündə Azərbaycan Karikaturaşı Rəssamlar Birliyinin sədri Bayram Hacızadə ilə karikatura sənətinin tarixini vərəqlədik. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.